Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu agama, untuk menggali dan mengkaji perkara agama yang akan menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak nikmat dan karunia yang tidak bisa dihitung dan dinilai harganya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, kesyukuran yang bukan dengan lisan semata, akan tapi kesyukuran yang muncul dari hati, kemudian dilaksanakan, diaplikasikan dengan ketaatan dalam amaliyah zahiriyah kita. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua dalam kajian ilmiah kita tentang akidah, yang merupakan landasan, yang merupakan modal hidup kita. Karena tiada arti dan makna dari kehidupan kalau tidak dilandasi dengan akidah. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita kerjakan dari agama, dari perintah, dari syariat Islam ini, kalau tidak dilandasi dengan akidah yang benar, kalau tidak dilandasi dengan tauhid, maka tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas kita bergembira dan bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar ilmu agama, untuk mendalami akidah, untuk mendalami tauhid, mendalami keimanan yang merupakan landasan kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, seperti biasa kita membahas kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Imam Abu Utsman As-Sabuni, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dalam hal ini kita akan membahas satu pembahasan yang merupakan akidah Ahlussunnah, yang mudah-mudahan pembahasan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita dan di waktu yang sama menjadi motivasi atau motivator bagi kita untuk beramal sehingga kita bisa meraih kemuliaan dan keutamaan tersebut. Setelah Imam Abu Utsman As-Sabuni menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah dalam syafaat di hari akhirat kelak, bahwa syafaat tersebut pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah hanya mengizinkan syafaat tersebut diberikan kepada orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang diridhai dan dicintai perkataan dan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i melanjutkan pembahasan tentang keimanan kepada Al-Hawd wal-Kawthar, dan perihal orang-orang beriman di akhirat kelak, dan juga perihal orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Faqala rahimahullah, wa yu'minuna bil hawdi wal kawthar wa idkhali fariqin minal muwahhidina al jannata bighairi hisab wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira wa idkhaluhum al jannata بغير سوء يمسهم بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من أصاة أهل الإيمان أحدا. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kata Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, wa yu'minuna bil hawd, bahwa ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, pengikut salafus salih, beriman kepada al hawd. Al hawd yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wal kautsar, dan juga beriman akan dimasukkan segolongan dari orang muwahhidin ahli tauhid ke dalam surga tanpa hisab, dan juga segolongan dari mereka akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, kemudian dimasukkan ke dalam surga, atau mengimani bahwa di antara mereka ada dimasukkan ke dalam surga tanpa merasakan ya azab, tanpa diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan memasukkan sebagian dari pelaku dosa di kalangan orang-orang ahli tauhid ke dalam neraka, kemudian dibebaskan oleh Allah dan dikeluarkan dari neraka tersebut, kemudian mereka digabungkan, diikutsertakan bersama saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka masuk ke dalam surga, dan mereka tidak kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang kafir, maka sesungguhnya mereka akan kekal di dalam neraka dan tidak akan bisa keluar dari neraka selama-lamanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan di dalam neraka seorang pun ya dari ahlul iman, dari orang yang beriman kekal di dalamnya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah jami'an, yang pertama pada kesempatan kali ini yaitu iman kepada Al-Hawd. Apa itu Al-Hawd? Itu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ya kemuliaan kepada nabinya dan juga nabi-nabi yang lain, karena merupakan akidah al-sunnah bahwa telaga tersebut atau masing-masing dari para nabi akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala telaga. Dan yang paling mulia dan yang paling banyak umat yang akan meminum dari telaga tersebut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga tempat minum, atau mungkin seperti sumur ya, telaga yang di dalamnya ada air, yang dari telaga tersebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan minum pada hari kiamat. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah membangkitkan mereka dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar, dan bagaimana kondisi pada hari tersebut, sebagaimana telah kita jelaskan, matahari sangat dekat dengan manusia, manusia kehausan, tiada tempat mendapatkan walau seteguk air untuk minum. Maka dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disediakan oleh Allah telaga beliau, dan beliaulah yang menjadi orang yang berdiri pinggir telaga tersebut, mempersilahkan kepada umatnya untuk minum dari telaga tersebut, sehingga barang siapa yang meminum dari telaga tersebut walau seteguk, maka tidak akan pernah merasakan dahaga dan haus selama-lamanya. Itu telaga. Dan ini wajib kita imani, karena telah tertera di dalam Al-Quran, telah tertera dalam Sunnah. Dalil hadis yang sahih yang menjelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya, tentang manusia atau orang-orang dari umatnya yang akan meminum telaga tersebut, dan juga orang-orang yang akan diusir dari telaga tersebut. Bagaimana sifat telaga tersebut? Bagaimana airnya? Bagaimana rasanya? Bagaimana aromanya? Bagaimana luasnya telaga tersebut? Kemudian bagaimana atau dari mana sumber dari air tersebut? Berapa jumlah dari cangkir yang disiapkan untuk minum? Semua itu telah dijelaskan dalam hadis yang sahih. Sehingga kata sebagian para ulama bahwa hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh lebih dari 53 para sahabat. Berarti hadis mutawatir. Hadis mutawatir tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan hal ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah SAW, ada raudha, ada taman dari taman-taman surga. Wa mimbari, dan mimbarku berada di atas telagaku. Haudi. Di posisi mimbar Rasulullah SAW berada di atas haudihi, yaitu telaga beliau yang telah disiapkan oleh Allah di akhirat kelak. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la'adudanna rijalan an haudi kama tuzadul gharibatu minal ibil anil haud." Demi Allah, sungguh aku akan mengusir sebagian orang dari telagaku. Kama tuzadu al-gharibatu minal ibil anil haud, sebagaimana seekor unta yang terpisah, yang asing dari kelompoknya, akan diusir ya dari minum, dari tempat minum, dari telaga tempat minum. Di sini jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di akhirat kelak, begitu berdiri di depan telaga tersebut, di pinggir telaga tersebut, maka ada sekelompok yang datang untuk minum dari telaga tersebut, tapi Rasulullah mengusir dia. Siapa mereka? InsyaAllah akan kita jelaskan tipikal dan sifat mereka. Di dalam hadis lain, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud. La yurfa'anna ma'i rijalun minkum, thumma la yukhtalajanna duni. Fa aqulu ya Rabbi ashabi, fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang yang akan berada di depan telagaku yang akan berkhidmat, memberikan izin dan pelayanan kepada kalian untuk minum. Sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, beliau bagaimana memberikan kebaikan kepada kita? Di akhirat juga beliau akan memberikan, mempersilahkan, mengizinkan umatnya mempersiapkan ya, umatnya untuk bisa minum dari telaga tersebut. Nabi yang tidak pernah terputus kasih sayangnya di dunia dan sampai akhirat kelak. Begitu cintanya beliau, begitu sayangnya kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana faratukum, faratukum itu orang yang berada di barisan terdepan yang menjadi pelayan atau yang membantu yang lain, yang mengizinkan bagi umatnya untuk minum di telaga tersebut. Kemudian kata beliau, ada sekelompok dari orang, rijalun minkum, sebagian dari kalian, kemudian ternyata mereka datang untuk minum lalu layukhtala janna duni, diusir Rasulullah SAW, pergi kalian yang tidak berhak minum dari telaga ini, diusir tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ashabi, itu umatku ya Allah. Ashabi di sini bukan ashab yang berarti mereka yang beriman, tapi ternyata di sini ada orang yang secara bahasa di mana ashab yang dulu hidup bersama Rasulullah SAW, tapi ternyata dia tidak beriman, secara zahirnya beriman, tapi ternyata mereka orang-orang munafikin. Mereka telah merubah, telah melakukan kerusakan dalam agama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayuqallat innaka la tadri, kamu tidak tahu Muhammad apa yang telah mereka lakukan sepeninggal kamu." Mereka telah merubah, mereka telah membuat kesesatan, mereka telah ahdatsu ba'da, mengada-ngada dalam agama sepeninggalmu. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi, telagaku di akhirat kelak, masiratu syahr, panjangnya dan luasnya, masiratu syahr, yaitu sepanjang perjalanan satu bulan. Allahu akbar. Ma'uhu abyadu minal laban, air dari telaga tersebut lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Wa rihuhu athyabu minal misk, dan aromanya lebih harum dari misk. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkir yang disediakan untuk minum tersebut seperti apa? Bintang-bintang yang ada di langit, galaksi yang ada di langit. Man syariba minha fala yadhma ba'dahu abada, barang siapa yang meminum, mendapat kesempatan untuk minum dari telaga tersebut walau seteguk, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yang disediakan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau agar umat-umatnya yang beriman kepadanya dan yang taat kepadanya, yang mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, diberi kesempatan dan kemuliaan untuk minum dari telaga tersebut pada hari di mana manusia kehausan, di mana manusia merasakan kondisi yang di mana mereka seluruh merasa dahaga dan haus. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut maka kaum muslimin telah ijma', telah sepakat, menjadi konsensus mereka dalam akidah bahwa mereka semuanya sepakat di dalam mengimani telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, satu hal yang juga yang wajib kita imani tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa telaga beliau telah disiapkan oleh Allah, telah disediakan oleh Allah dari sekarang. Tapi ini adalah perkara yang gaib, di mana tempatnya, tapi yang jelas telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qatla Uhudin ba'da thamani sinin kalmuwaddi' lil ahya'i wal amwat thumma tala' al mimbara faqala inni bayna aydikum farad wa ana alaykum shahid wa inna maw'idakum al hawd wa inni la anzuru ilayhi min maqami hadha wa inni lastu akhsha alaykum an tushriku walakinni akhsha alaykum ad-dunya an tanafasuha aw an tunafisuha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan para syuhada Uhud setelah 8 tahun meninggal mereka, setelah 8 tahun para sahabat thamani sinin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan mereka. Kemudian kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat, seperti orang yang akan berpisah, memberikan, menyolatkan mereka, seolah beliau ingin mengabaikan, menyampaikan bahwa dia akan berpisah dengan mereka. Kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat, seperti orang yang akan berpisah dengan orang yang hidup dan yang meninggal. Tsumma tala' al mimbar, setelah itu beliau naik mimbar seraya menyampaikan depan sahabatnya, ana baina aydikum farad, nanti saya yang akan berada di hadapan kalian sebagai farad, memberikan khidmat kepada kalian. Wa ana alaikum syahid, dan aku yang akan menjadi saksi bagi kalian. Belalah saksi bagi umatnya, bagi mereka yang telah beriman, meninggal di agan iman, syahid dalam jalan Allah, sebagai saksi Rasulullah SAW di akhir kelak bagi mereka. Wa inna mau'idakumul maut, bahwa tempat mau'id, yaitu perjanjian, janji, tempat kita bersua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haud, yaitu di telaga kelak. Dia sampaikan itu depan para sahabatnya. Wa inni la'anzuru ilaihi fi min maqami hadha, ya sesungguhnya aku melihat pada sekarang ini, min maqami hadha, tempatku ini di mimbar beliau, diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada telaga tersebut, min maqami hadha, wa inni lastu akhsha alaikum an tushrik, saya tidak khawatir akan terjadi kesyirikan menimpa kalian. Hadis ini bukan berarti tidak akan muncul kesyirikan dari umat ini, bukan itu maksudnya. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada di sana perkara yang sangat dikhawatirkan juga oleh Nabi SAW. Apa itu? Perkara dunia. Dunia bila terbuka bagi manusia, wa innama akhsha alaikum ad-dunya an tunafisuha, akan tapi saya khawatir dunia bagi kalian, sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia, sehingga kalian menjadi korban dunia, menjadi budak dunia, celaka dan sengsara oleh karena dunia, sehingga kalian menyimpang dari jalanku. Tatkala kalian menyimpang dari jalanku dan lupa kepada akhirat, maka ini yang menyebabkan kalian akan terhalang dari mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, yaitu dengan meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa telaga itu telah disiapkan oleh Allah dari sekarang, sehingga Rasul melihat wa inni la andu ilaihi min maqami hadha. Itulah wahyu dari Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa telaga itu telah ada sejak sekarang dan telah dipersiapkan oleh Allah, dan Rasul melihat hal itu. Tentunya yang lain dari umat tidak bisa melihat karena perkara yang gaib. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Lalu bagaimana sifat atau siapa yang akan masuk, atau barang siapa yang akan minum dari telaga tersebut, yang akan meminum dari telaga tersebut adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang meninggal mati dalam keadaan kufur atau murtad, atau mereka yang mengada-ngada dalam agama, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dan sunnahnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan terhalang mendapatkan kemuliaan itu. Mereka akan diusir dari telaga tersebut, tidak diperkenankan untuk minum, wal iyazu billah, padahal mereka sangat membutuhkan hal itu. Sebelum disampaikan dalil yang menjelaskan hal itu, ada baiknya jelaskan terlebih dahulu sifat dari telaga tersebut sebagaimana yang terjelaskan dalam hadis-hadis tadi. Adapun sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita simpulkan dari apa yang telah diutarakan tadi dari hadis-hadis atau sebagian hadis yang kita telah bacakan tadi. Pertama, telaga beliau akhirnya ma'uhu abyadu minal laban. Ini yang pertama, bahwa air dari telaga tersebut lebih putih dari susu. Yang kedua, rihuhu atyabu minal misk. Aromanya, baunya lebih harum dari bau misk. Yang ketiga, abariquhu ka'ada di nujum bis-sama. Cangkir-cangkir yang disediakan untuk minum itu banyaknya seperti jumlah bintang atau galaksi yang ada di langit. Allahu akbar. Kemudian juga man syariba minha, barang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Kemudian pinggir dari telaga tersebut, ya, kiri kanan, depan, atau semua dari pinggir dari telaga tersebut itu sama ukurannya, luasnya sama. Bahkan sebagian jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, luasnya itu, panjang dan lebarnya itu masiratu syahr, sepanjang dan seluas panjang perjalanan satu bulan. Bahkan dalam sebagian hadis jelaskan baina as-san'a wa ailah, San'a di Yaman wa ailah di Syam. Artinya telaga tersebut sangat luas. Telaga tersebut panjang dan luas. Kemudian di antara sifat dari telaga tersebut, para pemirsa, bahwa air yang lebih putih dari susu tersebut itu lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu. Kemudian telaga tersebut, kalau mungkin bisa kita istilahkan, namakan sekarang, ada dua paralon yang dialirkan, yang mengalirkan air ke telaga tersebut. Kedua paralon tersebut, ya, saluran tersebut yaitu bersumber dari surga, yang satu dari paralon tersebut yaitu dari emas min dahab, dan yang satu lagi dari fiddah yaitu perak, dari perak dan dari emas. Dari mana air telaga tersebut berasal? Dari mana sumbernya? Sumbernya para pemirsa dan para pendengar adalah dari Kautsar, sungai yang Allah berikan kepada nabinya di dalam surga, dan dari sungai tersebut dialirkan ya dengan saluran, dua saluran, yang satu dari emas, yang satu dari perak, dan dituangkan atau dialirkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan dalil dan hadis yang telah kita jelaskan tadi. Adapun Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar sebagai yang kita jelaskan itu adalah sungai. Ya. Inna a'tainaka al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Jadi Allah memberikan pada namanya Kautsar, dan Kautsar itu bukan telaga. Ya, tidak sama. Tapi Kautsar adalah sungai dalam surga. Karena pengarang menjelaskan wa yu'minuna bil haudi wal kautsar, bahwa orang beriman atau ahli sunnah wal jamaah mengimani al haud, telaga, dan kautsar. Kautsar adalah sungai yang ada dalam surga yang airnya dialirkan ya ke dalam telaga tersebut. Sebagaimana di dalam hadis menjelaskan, bahkan dalam Al-Quran jelaskan tentang Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. A'tainaka al-Kautsar. Nah, kami berikan padamu ada al-Kautsar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Kautsar tersebut An Anas bin Malik radhiyallahu an bainama ana asiru fil jannah Iza ana binahrin hafatahu kibabu durril mujawwaf Kultu ma hadha Jibril Qala hadha al-kawthar Alladhi a'taka rabbuk Fa idha tinuhu aw tibuhu miskun adhfar. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW menjelaskan, tatkala saya berjalan di dalam surga, ya Rasulullah SAW, ya di waktu Isra dan Mi'raj, dampingi oleh Jibril, dan beliau diperlihatkan bahwa oleh Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala berjalan ya di dalam surga. Dan ini kita imani, wajib kita imani. Ya. Karena begitu yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW berada di pinggir sebuah sungai. Ya, di pinggir sebuah sungai. Iza ana bi nahrin. Hafatahu, pinggir dari kedua sungai tersebut, ya, di kiri dan kanannya, kubab atau kibabud durri. Bentuk ada kubah. Dur, yaitu dari berlian. Ya. Al-mujawab, yang melengkung. Ya, begitu bentuk kubahnya. Jadi ada sungai yang di pinggir kiri kanannya ada bentuk kubah yang melengkung tersebut. Qultu ma hadza Jibril, apa ini ya Jibril? Maka Jibril mengatakan hadzal kautsar, inilah kautsar yang diberikan oleh Rabbmu kepadamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW, ternyata kata beliau, tibuhu, yaitu aromanya, baunya, yaitu atyabu au tiba miski adfar, yaitu seperti aroma misk yang begitu harum. Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Sebagaimana yang jelaskan tadi bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga, kemudian dari sungai tersebut dialirkan air menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telaga tersebut berada di mauqif di waktu manusia berada dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dari sungai tersebut dialirkan ya pada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dari Al-Kautsar. Dan sebagaimana yang jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin baina adhhurina, pada suatu hari tatkala Rasul berada di hadapan kami, ya. Kemudian ya, kata Anas bin Malik, in aghfa ighfa'atan, kemudian beliau ternyata sejenak tertidur, mengantuk, ya. Tertidur sejenak. Kemudian bangkit kembali, rafa'a ra'sah, terbangun lagi. Mutabassiman, beliau senyum. Ya. Kemudian faqulna ma adhakak ya Rasulullah, apa yang buat kamu tersenyum ya Rasulullah? Qala unzilat alayya anifan surah, barusan diturunkan kepadaku sebuah ayat. Faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami ya Muhammad telah memberikan kepadamu al-Kautsar, maka hendaklah kamu salat li rabbik, kepada Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna shani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dia akan terputus. Thumma qal atadruna mal kautsar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan atadruna mal kautsar, tahu kalian apa itu al-Kautsar? Fakulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal itu. Qala fa innahu nahrun wa adanihi rabbi, sesungguhnya Kautsar itulah sungai yang telah dijanjikan oleh Rabbku kepadaku, Allah akan memberikan sungai. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian dari sungai tersebut dialirkan ke dalam telaga dengan dua saluran, yang satu dari emas dan satu dari perak. Para pemirsa rahimakumullah, nah yang menjadi pertanyaan sekarang, siapa orang-orang yang akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dari telaga tersebut umatnya akan minum, dan semua nabi diberi telaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling banyak umat manusia akan datang ke telaga nabi teralah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ada sekelompok atau orang-orang di akhirat kelak diusir dari telaga tersebut, tidak diterima oleh Rasulullah SAW, tidak diizinkan untuk minum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena tatkala kita membahas hal ini secara ilmiah, tidak cukupnya sekadar ilmiah saja kita yakini, lalu kita tidak beramal, tidak melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Jadi perlu diketahui dari hadis ini, dari pembahasan ini, saya ingin sampaikan bahwa kajian akidah bukan permasalahan teoriti saja. Ya. Tapi tatkala kita membahas perkara-perkara akidah tentang iman pada Allah, tentang yaumil akhir, tentang semua apa perihal ahwal dan perihal yang akan terjadi di akhirat, itu semua menjadikan pertama peringatan bagi kita. Menambah iman kita. Di waktu yang sama menjadi motivasi bagi kita untuk apa? Untuk beramal agar kita bisa selamat di akhirat kelak. Nah, begitu kita memahami akidah. Jadi jangan sekedar hanya memperbanyak pengetahuan tentang akidah tapi tidak diamalkan. Tatkala kita mengetahui bahwa di sana ada telaga yang airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu, siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan pernah haus dan dahaga selama-lamanya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Cukup pengetahuan seperti itu? Enggak cukup. Kita harus berusaha menjadi orang yang mampu meraih kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya beriman kepada Allah dan ikuti sunnah Rasul. Beriman kepada Allah dan ikuti sunnah Rasul. Jangan buat perkara-perkara yang menentang agama. Jangan buang mengada-ngada perkara yang menentang sunnah. Makanya dalam hadis, ada orang-orang yang akan diusir dari telaga tersebut. Siapa mereka? Simak hadis berikut ini. Kata Nabi SAW, Abi Hurairah radhiyallahu an. Kana yuhadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yaridu alayya yawmal qiyamah ra'atun min ashabi. Akan datang, ya, datang padaku yang ingin minum yawmal qiyamah, pada hari kiamat, ra'atun min ashabi, sekelompok dari sahabatku. Tapi sahabatku di sini perlu kita pahami, karena istilah sahabat di sini orang-orang Syiah, orang Rafidhah memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mengatakan ini dalam hadis ini ada ashabi. Lalu mereka pahami, nah ini sahabat berarti telah murtad sepeninggal Rasul. Waliyazu billah. Bukan begitu makna dari hadis. Ashabi di sini itu bermakna bahasa. Setiap orang yang hidup bersama Rasul secara bahasa, ya itu kan sahabat, karena hidup semasa dengan dia. Tapi secara istilah agama, sahabat itu orang yang hidup bersama beliau, melihat beliau dan beriman dan meninggal di atas Islam. Itu sahabat yang sesungguhnya. Orang munafikin secara bahasa namakan sahabat, karena hidup bersama Rasul. Nah, tapi mereka tidak beriman dan mati dalam keadaan nifak. Dan inilah maksud dari hadis tersebut. Ya, jadi bukan sahabat di kalangan Muhajirin wal Ansar, orang-orang munafikin yang mereka secara zahirnya hidup bersama Rasul, tapi ternyata mereka nifak. Jadi mereka murtad, atau orang-orang yang murtad dari agama tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlawna anil haudi, mereka diusir dari haud. Ya, diusir, yujlawna, disingkirkan dari haud. Datang dia mau minum dalam kondisi yang haus dan dahaga, tapi ternyata diusir. Pergi kalian, kalian tidak berhak untuk minum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi ashabi. Jadi Allah mengusir mereka. Lalu Rasulullah SAW, itu ashabatku yang dahulu pernah aku melihatnya. Tapi ternyata istilah sahabat yang seperti itu bukan sahabat yang sejati. Mereka telah membuat hal-hal perkara dalam agama yang menyebabkan mereka itu keluar dari Islam atau menyelisih sunnah. Faqal fayaqul, maka Allah mengatakan, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqari. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Ini menjelaskan Rasul tidak tahu yang gaib. Lalu kalau ada orang meminta kepada Rasul dengan alasan dia tahu yang gaib, tidak, Rasul tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal umatnya. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang terjadi sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka itu qad ahdatsu ba'da, mereka telah mengada-ngada, telah membuat ajaran-ajaran baru, telah mengada-ngada pemahaman baru, amalan baru sepeninggalmu. Agama telah sempurna, para pemirsa. Agama telah lengkap, sempurna. Enggak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, amalkan saja selesai. Nah, kemudian innahum irtaddu ala adbarihim qahqar. Sungguhnya mereka telah murtad sepeninggalmu. Mereka berbalik ke belakang. Apa? Kena murtad, meninggalkan Islam. Jadi orang yang pertama yang akan diusir dari telaga Nabi SAW, orang yang murtad dari agama dan mereka yang mengada-ngada dalam agama. Maka kata para ulama di dalam menafsirkan, mensyarah hadis ini, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa ada nanti orang-orang yang akan diusir dari telaga, ya, disingkirkan dari telaga tersebut. Siapa mereka? Dan tahu orang-orang pelaku bid'ah. Dari sinilah kita selalu mengingatkan umat, hati-hati dan waspada dari bid'ah. Semua bid'ah, kata Rasul, sesat, dhal, dhalalah. Maka terdapat dalam perintah kita larangan, perintah yang melarang atau larangan yang mencegah kita dari melakukan perbuatan bid'ah dalam seluruh urusan agama, dalam akidah, dalam ibadah. Karena ini sangat berbahaya, akibatnya akan membawa kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innahum qad ahdathu ba'dak. Maka kata para ulama, seluruh pelaku bid'ah dari semua sekte-sekte menyimpang dari sunnah, dari kalangan khawarij, mu'tazilah, semua yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelaku bid'ah baik akidah dalam ibadah dan akidah yang sejenisnya, mereka mendapatkan ancaman. Ancaman akan diusir dari telaga tersebut, wal iyazu billah, kendati mereka mengira telah melakukan kebaikan, ya, tapi kebaikan itu hendaknya kita jadikan atau ditinjau dan dinilai dengan apa? Dengan syariat, bukan dengan akal dan kebiasaan atau pengalaman pribadi kita atau tradisi yang berkembang. Ihdathu innahum ahdathu ba'dak. Qal innahum irtaddu. Mereka juga telah murtad. Murtad sepeninggalmu, berbalik ke belakang. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita yang pertama, yang akan diusir oleh orang yang murtad dari Islam. Yang kedua tadi dijelaskan, yaitu pelaku bid'ah. An Abdullah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana faratukum ala al-haud la yurfa'anna ma'iya rijalun minkum thumma la yukhtalajanna duni. Faqul ya rabbi ashabi yaqinnaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hadis yang pertama tadi dari hadis Abi Hurairah. Dan ini hadis Abdullah radhiyallahu anhu. Qal bahwa Nabi SAW, ana faratukum alal haud. Aku yang ada di barisan terdepan di hadapan kalian nanti, ya, alal haud, di pinggir telaga itu. Lalu didatangkan sebagian, ya, dari kalian, kemudian ternyata mereka diusir. Diusir dari telaga tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu ya rabbi ashabi, itu sahabatku. Yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang melakukan, apa yang dilakukan mereka sepeninggal kamu. Jadi mereka telah membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Mereka telah mengada-ngada dalam agama. Kembali diingatkan, ini bahaya, di antara dalil menjelaskan bahaya dari perbuatan bid'ah. Maka jangan kita berusaha melegalkan sebagian tradisi dan budaya kita dengan alasan ini tidak ada masalah, padahal amalan tersebut, budaya tersebut tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Cukuplah kaum mukminin yang cinta kepada Rasulullah, yang ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, meminum dari telaga beliau walau seteguk, tidak akan pernah dahaga setelah itu selama-lamanya. Cukuplah bagi kita untuk mengamalkan sunnahnya. Enggak perlu kita menambah-nambah, enggak perlu kita mengada-ngada. Untuk apa? Hanya akan dapat itu yang kita akan hanya mendapatkan capeknya. Tenaga terkuras, energi habis, duit dan biaya habis, dan tidak ada nilainya. Ya. Ikuti sunnah Nabi SAW, ingin selamat, ikuti. Ingin nanti mulia, berjumpa dengan Rasul di telaga beliau, setelah itu setelah dia selamat, akan berjalan dan menyeberangi jembatan, dan juga Rasul akan mendoakan umatnya, Allahumma sallim sallim, dia masuk surga. Cukuplah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Abdul Barr radhiyallahu rahimahullah, wa kullu man ahdatha fid dini ma la yardahu Allah wa lam ya'dhan bihi fa huwa min al-matrudina anil haudi al-mub'adina anhu. Setiap orang-orang yang mengada-ngada dalam agama yang tidak direstui dari Allah, memang tidak ada perkara yang baru dalam agama, ya, dalam agama yang direstui dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, karena Rasul mengatakan wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara dalam agama adalah yang baru. Nah, dan ini kata beliau mencakup seluruh pelaku bid'ah. Ya. Maka maka hendaklah para pelaku bid'ah bertaubat kepada Allah, dan juga yang terjun perbuatan bid'ah kembali kepada sunnah Nabi, kembali mengamalkan agama sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu melakukan hal-hal yang baru dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang yang akan diusir ya dari telaga tersebut, akan dijauhkan dari telaga. Wal-iyazubillah. Para pemirsa rahimakumullah, kemudian berkaitan juga masalah telaga Nabi SAW, di mana tempat telaga tersebut? Apakah setelah sirat, ya, setelah jembatan yang dibentangkan di atas neraka, kemudian setelah itu haud, telaga, atau sebelumnya? Ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan yaitu setelah jembatan, ya, sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Dan ada yang mengatakan pendapat yang kedua, yaitu sebelum jembatan tersebut. Dan inilah yang rajih. Pendapat yang kuat adalah bahwa telaga tersebut adalah sebelum melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka tersebut. Karena tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah, dibangkit dalam alam kubur dari kuburnya, kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, suatu padang yang telah berubah, bukan padang yang kita saksikan atau mungkin tempat yang kita ketahui seperti dunia sekarang telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard. Jadi pada hari bumi telah diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang tidak ada kezaliman di sana. Dunia ini kezaliman. Ya, banyak kezaliman, dosa dan maksiat di neraka atau di akhirat kelak. Bumi ini ditukar oleh Allah menjadi bumi yang tidak ada di sana lagi, ya, dilakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Bumi yang datar. Ya. Tidak ada gunung-gunung, tidak ada yang semua datar. Nah. Nah, di bumi tersebut nanti akan ada telaga. Sebelum umat Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, mereka akan diberi kemuliaan oleh Allah untuk minum dalam surga tersebut, dalam telaga tersebut, atau minum air dari telaga tersebut. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan telaga dan juga Al-Kautsar. Kemudian setelah itu pembahasan tentang, ya, pembagian orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Dan ini pembahasan juga membutuhkan penjelasan yang panjang, ya. Bagaimana nanti kondisi orang-orang beriman? Karena waktu yang membatasi kita, ya, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang perihal dan ahwal orang beriman di akhirat kelak. Ada mereka yang masuk dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ada mereka akan diberikan kemudahan dalam hisabnya. Ada mereka yang dimasukkan ke dalam neraka kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah. Ada mereka yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya kemudian masukkan ke dalam, ya, ke dalam surga. Dan ini pembahasan yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci berserta dalil-dalilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita dalam agama ini sehingga kita selalu berjalan di atas syariat Allah, di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dan doa kita. Ya, semua di akhirat kelak kita dimuliakan oleh Allah untuk minum dari telaga Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau menunggu kita di sana. Siapa tidak ingin bertemu dengan Nabinya? Ingin bertemu dengan beliau? Ya, beliau akan menunggu kita di pinggir telaganya. Hatta naqakum alal haud, kata, maka isbiru, sabar kita. Dunia sementara. Ya. Liku-liku kehidupan yang penuh dengan bermacam fitnah syubhat ini sementara, sabar kita. Ya. Sabar untuk selalu dalam ketaatan. Sabar untuk selalu taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan perbuatan dosa ini sementara. Kelezatan dunia yang tidak bermakna sama sekali. Kelezatan yang semu, bukan hakiki. Ya. Maka sabar. Boleh sabar ibtigha' wajhillah, sabar kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beribadah itu sabar. Dalam menghadapi cobaan hidup, ya kita sabar dalam menghadapi atau meninggalkan perbuatan maksiat, sabar. Kenapa? Karena balasannya, ya tentu kemuliaan di akhirat kelak, kita akan bersua dengan Nabi, ya di pinggir telaganya, diberi kemuliaan untuk minum dari telaga tersebut, dan kemudian kita akan selamat nanti melewati jembatan yang telah dibentangkan dalam di atas neraka. Rasul berdoa, Allahumma sallim sallim. Itu yang kita harapkan. Maka jangan kita tertipu dan terlena dengan dunia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhsha alaikum ad-dunya fatanafasuha." Itu yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dengan dunia tersebut manusia berlomba-lomba, manusia ya saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, mengejar dunia, sehingga menyebabkan kedengkian, permusuhan di kalangan mereka, yang hasil mereka saling membenci, mereka menjadi budak dunia sehingga lupa akhirat, sehingga betapa banyak dunia telah mencelakakan hidup manusia, waliyazu billah. Maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dengan izin Allah kita akan mendapatkan kemuliaan tersebut di akhirat kelak, itu menjadi orang yang mulia, mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam walau seteguk, dan dengan demikian tentunya tidak akan merasakan lagi ya dahaga selama-lamanya dengan mendapatkan nikmat yang mulia itu. Demikian para pemirsa, barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah iman kita dan memotivasi kita untuk selalu beramal taat di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam.
Allah khairan, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum beserta keluarga dan berkahi apa yang telah disampaikan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan ya, di jalan ini, di jalan Islam, di atas sunnah, dan kita diberikan kesempatan untuk minum di telaga haud Rasulullah SAW. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819-896543. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan, halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana?
Dari hamba Allah dari Jakarta.
Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ya. Barakallahu
fiik. Saya ada yang mau saya tanyakan. Apakah tobat kami yang baru mengenal sunnah akan diterima sama Allah, dan bagaimana tanda tobat kami diterima? Itu saja.
Baik.
Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak Ustaz, silakan.
Terima kasih kepada Ibu ya, hamba Allah yang telah setia ya mengikuti kajian ilmiah tentang akidah ini, barakallahu fiik, dan semoga juga Allah memberkahi seluruh para pemirsa di mana saja berada. Pertanyaan yang bagus sekali ya, yang ini padanya menyentuh hati kita semua yang masih ada dalamnya kehidupan dan cahaya iman ya. Dan ini juga menunjukkan akan ya bahwa hati itu masih hidup ya, sehingga tatkala dia mendapatkan hidayah, dia ingin mengetahui ya bagaimana taubat saya ini diterima oleh Allah atau tidak ya. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, dan rahmatnya mendahului kemurkaannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk bertaubat dan mengajak mereka untuk bertaubat. Ya ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kalian dan masuk kalian ke dalam surga. Dan tatkala Allah perintahkan hamba-Nya untuk bertaubat, ini menunjukkan bahwa mereka yang bertaubat kepada Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis, man taba taballahu alaih, barang siapa bertaubat akan menerima taubatnya. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melarang kita berputus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan pada hamba-Ku, ya hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang telah menzalimi diri mereka, yang telah melampaui batas sehingga menzalimi diri mereka, melakukan hal-hal yang terlarang, perbuatan dosa dan maksiat, hal yang diharamkan Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi siapapun yang bertaubat dari dosa dan apapun dosanya, kesyirikan, kekufuran, ya dosa-dosa besar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya. Dan taubat tersebut hendaklah menjadi taubat yang taubatun nasuh. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubat yang pertama menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian meninggalkannya, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut dan bertekad akan ya untuk melakukan ketaatan dan bertobat ikhlas karena Allah, dan bertobat sebelum nyawa atau roh sampai kerongkongan dan sebelum matahari terbit di bagian barat, ya itulah taubatan nasuh, iman. Kemudian jika ada kezaliman antara dia dengan manusia, dia kembalikan hak manusia kepada pemiliknya, meminta maaf dari orang tersebut. Nah, kemudian bagaimana bisa kita mengetahui bahwa taubat itu diterima oleh Allah? Ada tanda-tanda, ya. Di antaranya bahwa seseorang setelah bertaubat semakin ya menjadi baik kondisi dan perihalnya. Dia semakin termotivasi untuk beramal, semakin terdorong untuk melakukan ketaatan, dan semakin waspada dari terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini di antara tanda-tanda. Ya. Jadi hati itu senantiasa terdorong untuk beramal soleh, untuk meningkatkan imannya. Ya. Itu di antara pertanda. Dan ingat, orang yang bertobat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. At-ta'ibu minad dambi kaman la dhanba lah. Ya, orang yang bertaubat seperti tidak berdosa. Nah, seperti itu. Jadi, bila kita mendapatkan dalam diri kita semangat untuk beramal, semangat untuk melakukan ketaatan, ya, hati semakin khusyuk, ya, takut kepada Allah, berharap terhadap rahmatnya, ini insyaAllah di antara tanda-tanda bahwa taubat tersebut, ya, taubat yang benar, taubat yang nasuh. Dengan demikian Allah akan menerima taubat tersebut. Nah, demikian Allah wa'alaikum.
Nah, baik, syukur jazakallahu khair barakallahu fiik atas jawaban Anda. Demikian ya untuk ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang-orang yang terusir dari telaga haud tersebut nantinya juga akan masuk surga, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang juga ya, bagus sekali, yaitu orang-orang yang terusir. Orang-orang yang terusir dari telaga tersebut, apakah mereka juga akan masuk surga? Maka dalam hal ini kita katakan bahwa jika orang-orang yang terusir tersebut mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari agama, yang menyebabkan mereka murtad keluar dari agama, maka mereka tidak masuk surga sama sekali. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Saya ulangi, kalau mereka di dunia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama sehingga menyebabkan mereka murtad keluar dari agama, ya, mengada-ngada dalam agama, lalu menyebabkan dia murtad dari agama tersebut, atau dia keluar dari agama murtad, maka orang tersebut itu tidak akan masuk surga sama sekali. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kufur. Ya. Dan yang akan masuk surga orang yang beriman. Ya. Adapun orang yang kufur, maka mereka tidak akan masuk surga. Termasuk dalam perbuatan syirik. Ya. Syirkan akbar, syirik besar, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yushrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang membuat syirik, maka diharamkan surga baginya dan tempatnya di akhirat dan neraka, tidak ada penolong baginya. Nah, adapun pelaku bid'ah yang tidak sampai kepada kemurtadan, tidak sampai kepada batas kekufuran, ya, tapi dia membuat perbuatan-perbuatan bid'ah, berarti dia masih beriman, ya, masih memiliki iman, tapi dia melakukan dosa yaitu bid'ah, maka orang yang seperti itu kendati dia tidak mendapatkan kenikmatan meminum dari telaga Nabi SAW, tapi sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang-orang yang masih memiliki iman, ya, tapi dia berdosa dan dosa tidak sampai kepada dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka orang tersebut, ya, juga di akhir perjalanan hidupnya di akhirat juga akan dimasukkan ke dalam surga, ya, kendati dia azab terlebih dahulu, ya, seperti itu. Jadi perkara tersebut harus dilihat dari semua sisi, karena meminum telaga itu ada suatu kemuliaan, tapi apakah orang yang tidak meminum dia berarti tidak masuk surga? Tidak seperti itu, ya. Tapi jelas ini ancaman yang begitu keras bagi pelaku dosa, perbuat bid'ah dan melakukan maksiat. Ya, di dalam hadis jelaskan bahwa orang tersebut akan diazab oleh Allah, dan jika Allah menghendaki memaafkan dia, ya, akan dimasukkan dalam surga. Dan jika Allah menghendaki dimaafkan oleh dia, akan masuk dalam surga. Dan jika Allah menghendaki diazab terlebih dahulu, dimasukkan ke neraka. Tapi begitu telah suci dari dosa dan maksiat dan perbuatan dosa tersebut, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan masukkan dalam surga. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
Jawaban Ustaz demikian untuk yang bertanya. Kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Nah, halo. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan volume TV-nya atau radionya.
Iya.
Iya, dengan siapa di mana?
Dari Listiani di Bekasi.
Silakan Ibu Listiani.
Iya. Ini Ustaz, saya kan pernah dengar hadis kalau perempuan meninggal dalam keadaan suaminya ridho, maka surga baginya. Nah, yang mau saya tanyakan, yang ridho itu yang bagaimana, yang tidak yang bagaimana? Itu aja, Ustaz.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Nah, terima kasih, ya, kepada Ibu Istiani atau dari Bekasi, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya, seorang istri yang meninggal dan bila suaminya ridho dia akan masuk surga, kan begitu? Tapi ternyata dia murka, maka itu adalah dia berancaman masuk neraka. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, hadis-hadis yang seperti ini, yang senada dengannya, barang siapa yang akan begini tidak masuk surga, kan begitu? Kemudian sebagaimana hadis Rasul menjelaskan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya, hal laki zauj, apakah masih hidup ya suamimu, masih? Kata beliau SAW, unduri, bagaimana ya sikapmu terhadap dia? Fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itulah surgamu dan juga nerakamu. Artinya kalau dia taat sehingga membuat dia ridho kepada istri tersebut, maka dia masuk surga. Kalau tidak, maka waliyazubillah neraka. Nah, ini ancaman-ancaman yang seperti ini. Ini namanya nususul wa'id, hadis-hadis atau ayat-ayat menjelaskan ancaman. Ya, ancaman bahwa pelakunya mendapat ancaman masuk surga, masuk neraka. Nah, hadis-hadis yang seperti ini atau ayat-ayat yang mengenai ancaman seperti ini itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Nah, karena tatkala suaminya tidak meridhoi dia, berarti dia melakukan suatu kesalahan. Ya, tentunya dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuai dengan apa yang syariat perintahkan. Adapun bila suaminya tidak ridho dan restu kepada istrinya, dia tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, maka tidak termasuk ke dalam hadis tersebut. Dia perintahkan istrinya untuk menjaga dirinya, ya, untuk tidak keluar rumah. Lalu dia tidak taati, sementara perintah tersebut adalah disyariatkan, ya, sesuai dengan agama. Dia harus menjaga dirinya, tidak keluar rumah, tidak dengan izin dia. Dia wajib taat, karena dalam kebaikan. Lalu bila suami istri tidak melakukan hal itu, maka dia murka, istrinya, suaminya murka kepada dia, ridho ini mendapatkan ancaman masuk neraka. Seperti itu. Ya. Jadi harus dipahami dengan seperti itu. Jadi ini dinamakan dengan ayat-ayat atau dalil-dalil tentang ancaman. Dan permasalahan masuk surga dan neraka itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyebutkan bahwa siapa yang melakukan begini masuk neraka. Siapa melakukan begini masuk surga. Nah, bagi mereka masuk neraka jika perbuatan tersebut tidak sampai kepada kekufuran, ya, maka dia bagaimanapun ya, setelah dibersihkan dari dosanya maka dimasukkan ke surga, seperti itu. Jadi ini maksud dari hadis-hadis yang bermakna ancaman tersebut, hadisul wa'id, yaitu mengancam seseorang agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang terlarang itu yang menyebabkan dia itu akan ya terjerumus ke dalam neraka. Di sisi lain kita mendapatkan ya bagaimana hadis yang di dalam terdapat harapan yang begitu mulia sekali. Apabila seorang wanita taat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian taat pada suaminya, sehingga dengan taat tadi suaminya membuat ridha, kan begitu, kepada dia. Nah, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, maka masuklah dia ke dalam surga, kata Allah, udkhuli qila laha udkhuli min al-jannah min ayyi babis samaniyati syaiti, masuk dalam surga dari pintu 8 mana saja yang kamu inginkan. Jadi begitu memahami dalil-dalil yang bermakna ancaman tersebut, selama ancaman tersebut suatu perbuatan dosa yang tidak sampai kepada kekufuran. Tapi kalau kekufuran, berarti sama sekali dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang kafir kekal di neraka selama-lamanya, pelaku syirik kekal dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada kesempatan dan peluang untuk bisa masuk surga. Demikian wallahu a'lam.
Nah, sekarang saya akan atas jawaban saya demikian untuk Ibu Listiani yang berada di Bekasi. Masih kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan, halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Ibu siapa, di mana?
Ini saya Ibu Mul dari Jatiwaringin.
Ibu Mul di Jatiwaringin, silakan.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan langsung Ibu.
Ya, ini mau tanya Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang yang melakukan bid'ah itu kan yang tidak ada contohnya ibadah gitu ya Ustaz ya. Ini saya mau tanya Ustaz. Kok di tempat saya kok selalu ada maulid, acara tahlilan gitu. Saya kalau diundang tidak mau ikutin itu.
Pasti dengan macam sama mereka itu gimana? Ya,
kalau pencerahannya Ustaz.
Baik, Ibu Mul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Mul ya. Nah, barakallahu fiik dan juga semoga Allah memberkahi ya, memberkahi semua pemerhati dan pendengar di mana saja berada. Ini permasalahan yang perlu kita apa namanya itu waspadai. Ya, tadi dijelaskan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang pelaku bid'ah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, bahwa engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka ya buat atau yang mereka lakukan, perkara-perkara yang baru dalam agama sepeninggalmu. Nah, seluruh perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya dalam tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam sunnah, tidak ada perintah ya, tidak ada yaitu perintah dari agama, tidak ada dalil yang memerintahkan hal itu, maka dihukumi sebagai perbuatan yang menyimpang dari agama yang dikenal dengan istilah perbuatan bid'ah dalam masalah akidah atau ibadah. Nah, adapun permasalahan maulid dan tahiyat ini permasalahan yang tidak asing lagi ya. Kita katakan bahwa ya Rasul tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Para sahabat tidak pernah memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Makanya menjadi pertanyaan, dijawab pertanyaan yang ingin saya utarakan, siapa yang lebih mulia, sahabat atau kita? Nah, sahabat yang lebih cinta kepada Rasul, sahabat yang lebih tinggi, yang lebih tulus kecintaannya, yang lebih besar pengorbanannya terhadap agama ini. Enggak ada bandingannya dengan kita ini. Kita ini ya mungkin enggak tahu ya. Kata kita cinta pada Rasul dan tetapi ternyata tidak tahu bagaimana amalan kita. Maka jika Rasul tidak memerintahkan hal itu, jika sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak melakukan hal itu, lalu kenapa kita melakukan? Tolong pertanyaan ini dijawab. Ya. Kenapa kita lakukan? Amalan-amalan, na'am. Hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah itu berpahala. Tapi Rasul juga tidak menghususkan bagi mereka yang meninggal. Para sahabatnya tidak pernah dilakukan. Itu kan ibadah membaca la ilaha illallah. Ya. Maka di dalam agama kita harus memahami sebuah prinsip dalam beragama atau dalam beribadah, bahwa ibadah itu pada dasarnya tidak diperbolehkan. Itu hukum asalnya, haram. Al-aslu fil ibadah tahrim. Gak boleh kita berekspresi, berijtihad, beranalogi. Karena permasalahan tauqif yaitu tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Nah, tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil apapun ibadahnya. Lalu kalau ada mengatakan apa dalil larangannya, kita katakan apa dalil yang memerintahkan. Begitu. Ya, kita tidak ada dalilnya, kenapa kita mengerjakan? Para pemirsa, ya secara jujur saja, saya ingin menanyakan pertanyaan dari ya lubuk hati yang begitu dalam. Apakah enggak cukup amalan Rasul bagi kita? Apa enggak cukup dicontohkan para sahabat bagi kita? Silakan menjawab masing-masing. Apa enggak cukup itu? Apakah kita yang lebih bersemangat dari Rasul dan beragama, dari sahabat beragama, apa enggak cukup amalan dilakukan para sahabat bagi kita yang mengamalkan sunnah Rasul? Enggak cukup bagi kita? Kalau itu tidak cukup, maka tidak ada yang dunia yang cukup bagi kita. Maka berbahagialah orang yang mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul dan para sahabatnya. Cukup itu. Enggak perlu menambah nama, enggak perlu harus berekspresi, harus ya kreatif ya untuk melakukan ya bermacam amalan, ritual atau ibadah, enggak perlu. Rasul enggak ingin yang seperti itu. Jangan dikira Rasul akan senang, tidak. Rasul malah semakin benci dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena dalam sebagian hadis tentang masalah orang-orang yang diusir dari telaga tersebut, dan sebagian riwayat tersebut jelaskan Rasul doakan kebinasaan bagi mereka. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, Kamu tidak tahu Muhammad apa yang dilakukan mereka yang mengada-ngada dalam agama. Apakah Rasulullah SAW suhkan suhkan liman baddala ba'di, binasa celaka orang-orang yang menambah-nambah sepeninggalku. Ini didoakan kehancuran bagi Rasul. Kita mengira Rasul senang dengan cara seperti itu. Kita mengira sahabat, para sahabat yang mengikuti Rasul senang dengan cara-cara kita beragama, hanya mengikuti dengan tradisi dan budaya kita. Enggak. Rasul semakin marah Rasul dengan seperti itu. Maka buktikan kecintaan kita semua kepada dengan mengikuti agamanya. Enggak usah menambah-nambah. Enggak usah. Ya, cukup. Ya, cukup dengan apa yang ditinggalkan Rasul dan kita akan selamat. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah, tidak akan pernah celaka dan sesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Naam, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini jawaban bisa dipahami tentang pertanyaan yang sering diutarakan tersebut, terus menjadi polemik di antara kita. Ada yang sikap hanya berdasarkan dengan fanatiknya atau mungkin tradisi dan budayanya, tapi kita juga harus dengan bijak menjelaskan, ya cukup dengan mengatakan aja mereka berpikir, ajak mereka menggunakan akal yang sehat, tidak emosi, tidak fanatik, ya, sampaikan pertanyaan yang perlu dijawab oleh masing-masing kita sebelum kita beramal. Atau bahkan dua pertanyaan yang perlu kita utarakan kepada diri kita masing-masing sebelum kita beramal, apapun amalannya. Pertanyaannya dua, dan simpel, dan jawabannya mudah bisa dijawab, tapi aplikasinya yang sulit. Pertanyaan yang pertama, untuk apa saya beramal? Untuk siapa? Untuk apa? Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya beramal? Pertanyaan kedua, bagaimana saya beramal? Cukup dua pertanyaan itu, enggak perlu banyak-banyak. Ya. Barang siapa yang bisa menjawab kedua pertanyaan dan bisa mengamalkan, dia sukses dan lulus dalam ujian dunia ini dan juga ke akhirat. Tapi jawaban ini tidak tulis, hanya tidak cukup tertulis dalam bentuk ilmiah, teoritisnya tidak. Yang lagi sangat dibutuhkan adalah praktik lapangan. Jawaban yang dibutuhkan ya praktik lapangan. Bagaimana pengamalan dalam kehidupan sehari? Ikhlas. Ya kita ikhlas, tapi ternyata pengamalan tidak ikhlas. Kita ikut Rasul, cinta Rasul, tapi tidak mengikuti Rasul. Enggak ada artinya. Ya, enggak ada artinya seperti itu. Oleh karena itu para muslim, ya, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan kita melihat banyaknya amalan, banyaknya orang melakukan, kalau kita juga ingin ikut-ikutan, enggak. Tapi jadikanlah amalan kita yang selalu berkualitas, mengikuti tuntunan Rasul dan berdasarkan ikhlas. Itu yang perlu kita pahami. Itu yang perlu kita yakini dan kita wajib amalkan. Demikian para pemirsa bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga para pemirsa dan para pendengar. Mohon maaf atas kekurangannya dan kekhilafannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa insyaAllah kita bersua kembali dalam kesempatan yang sama dalam kajian kitab Aqidah Ashabul Hadis, Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, Aqidah Salafus Salih dan Ashabul Hadis, pengikut hadis, ya, Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah wal Jamaah, yang setia berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan panduan, ya, para salafus salih. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas akidah yang benar, di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa kita yang terakhir pada kesempatan kali ini, manasallallaha bi asma'il husna wa sifatil ula an yukrimana bi syurbi syarbatan min haudi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati la nadma' ba'daha abada. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memuliakan kita untuk bisa minum walau seteguk, ya, air dari telaga Nabi kita, yang dengan hal itu kita tidak akan merasakan haus dan dahaga selama-lamanya di akhirat kelak. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.